Lioka toko fahatelo ambin'ny folo. Na mibebaka na maty. Lioka toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Ary tamin'izany andro izany, nisy ny sasany teo izay nanambara tamin'i Jesosy ny nanjony Galilianina izay naharoharon'ny Pilato tamin'ny fanatiny ny rany. Fa Jesosy namalika nanao taminy hoe, ataonareo va? Fa ireny Galilianina ireny no mpanota mihoatra noho ny Galilianina rehetra, satria nozoiny izany zavatra izany izy. Tsia hoy izaho aminareo, fa raha tsy mibebaka ianareo, dia ho ringana tahaka azy koa ianareo rehetra. Ary ireny valo ambin'ny folo ireny, izay nianjerany tilikambo ny Siloama ka maty, ataonareo va fa mpanota mihoatra noho ny olona rehetra izay monina ao Jerusalema ireny? Tsia hoy izaho aminareo, fa raha tsy mibebaka ianareo, dia ho ringana tahaka azy koa ianareo rehetra. Fanoarana momba ilay aviavy tsy mamoa. Lioka toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahaenina ka hatramin'ny fahasivy. Ary nanao ity fanoarana ity izy hoe, nisy olona nanana aviavy nambolena teo an-tany mbolobiny. Dia nakeo izy nitady voa taminy, fa tsy nahita. Ka dia hoy izy tamin'ny mpamboatra ny tany mboloboka, indro, efa telo taona izay aho no tonga nitady voa tamin'ity aviavy ity, fa tsy nahita. Ka pao io, nahoana io no manimba ny tany? Fa ny mpamboatra namalika nanao taminy hoe, tompoko, avelao ihany izy amin'ity taona ity, mandra-piatitro manodidina azy, ka hasiko zezika. Angamba mbola moy izy, fa raha tsy izany dia ho kapainao ihany. Fanasitranana vehivavy iray tamin'ny andro sabata. Lioka toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahafolo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Ary nampianatra tao amin'ny sinagoga anankiray Jesosy tamin'ny sabata. Ary indro nisy vehivavy izay nanana fanahy mahafarofy valo ambin'ny folo taona, ary nanjoko izy ka tsy nahatraka akory. Ary rehefa nahita azy Jesosy, dia niantso azy ka nanao taminy hoe, raha vehivavy, afaka mirofinao ianao. Dia nametraka ny tanany taminy izy, ary niaraka tamin'izay dia nitraka raha vehivavy sady nankalaza an'Andriamanitra. Ary ny mpanapaka ny sinagoga dia tezitra, satria Jesosy nahasitrana tamin'ny sabata, dia namalika nanao tamin'ny vahoaka hoe, enemana no azo anaovan-draharaha, koa avio sitranina amin'izany fa tsy amin'ny andro sabata. Fa namaly azy ny tompoka nanao hoe, ry mpiatsara velatsihy, motsy samy mamany ombiny na ny briky niala amin'ny fihinanam-bilina amin'ny sabata va ianareo ka mitondra azy isotro rano? Koa ity vehivavy zanak'i Abrahama ity, izay efa nafatotry Satana izao valo ambin'ny folo taona izao, moa tsy tokony ho vahana ho afaka amin'izany fatorana izany amin'ny andro sabata va? Ary raha nilaza izany izy, dia nangay ahy izay rehetra nanohitra azy, fa ny vahoaka rehetra nifaly noho ny zavatra malaza rehetra nataony. Fanoarana momba ny fanjakan'Andriamanitra, ny voatsinapy. Lioka toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo sy sivy ambin'ny folo. Dia hoy Jesosy, tahaka ny inona ny fanjakan'Andriamanitra, ary inona no hanoarako azy? Tahaka ny voatsinapy izy, izay nalain'olona ka nambolena tao an-tanimboly, ary nanirika tonga azo, ary ny voromanidina ny toetra tao amin'ny rantsany. Fanoarana momba ny fanjakan'Andriamanitra, ny masirasira. Lioka toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny faharoapolo sy iraika amby roapolo. Ary hoy koa Jesosy, inona no hanoarako ny fanjakan'Andriamanitra? Tahaka ny masirasira izy, izay nalain'ny vehivavy anankiray ka nataony tao amin'ny koba intely ny famarana, mandra-pahazo ny masirasira azy rehetra. Ny varavarana ety. Lioka toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo. Ary Jesosy nandeha niteti ny tanàna sy ny vohitra nampianatra sady nandroso ankany Jerosalema. Dia hoy ny anankiray taminy, Tompoko, moa vitsy va no vonjena? Ary hoy izy tamin'ny olona, Misese hiditra amin'ny varavarana ety ianareo, fa hoy izaho aminareo, maro no hitady hiditra fa tsy ho afaka. Rehefa mitsangana ny tompon-trano ka manidy ny varavarana, ary ianareo mijanona eo alantrano mandondona ny varavarana ka manao hoe, Tompoko, voa izahay? Dia amaly izy ka anao aminareo hoe, tsy fantatro na avitaiza ianareo. Ary amin'izay ianareo dia hanao hoe, nihinana sy nisotro teo anatrehanao izahay, ary nampianatra teny an-dalambenay ianao. Fa izy iteny hoe, lazaiko aminareo, tsy fantatro na avitaiza ianareo. Miala amiko ianareo rehetra mpanao meloka. Any no hisy ny fitomanina sy ny fikitroha nify raha mahita ny Abrahama sy Isaka sy Jakoba ary ny mpaminany rehetra eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianareo, fa ny tenanareo kosa dia voaroka ny ivelany. Ary ho tonga avy any Tsinanana sy avy any Andrefana ary avy any Varatra sy avy any Tsimo ireny ka hipetraka hihinana eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary indro, misy ny aoriana ho aloha, ary misy ny aloha ho aoriana. Jerosalema, tanàna mamonin'ny mpaminany. Lioka toko fahatelo ambin'ny folo, andininy faharaika amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahadimy amin'ny telopolo. Tamin'izany ora izany indrindra dia nisy fariseo sasany nankeo amin'i Jesosy ka nanao taminy hoe, mandehana ianao ka miala eto, fa tahamono anao Heroda. Fa hoy izy taminy, mandehana, lazao amin'izany amboa haolo izany hoe, indro, mamoaka dia nisy mahasitra anao anio sy ampitso, ary raha afaka pitso dia ho tanterahina ny amiko. Kanefa tsy maintsy mandeha ihany aho anio sy ampitso raha afaka pitso, fa ny mpaminany tsy azo vonoina raha tsy any Jerosalema. Ry Jerosalema, ry Jerosalema, izay mamonin'ny mpaminany sy mitora-batsy ny rahina any aminao, impiry aho no tahanangona ny zanakao tahaka ny fanombany akony zanany eo ambanin'ny elany, fa tsy nety ianareo. Indro, avela ho anareo ny tranonareo, ary lazaiko aminareo, tsy ahita intsony ianareo mandra-pilaza anareo hoe, isaorana ny izay avy amin'ny anaran'i Jehovah. Salamo 8:17.